onorat să fie Dumnezeu. Dragilor, vă invit să ne ridicăm și să deschidem cuvântul Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 10, voi citi, începând cu versetul 14, pagina Bibliei 1120. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte sau o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu-i Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Ocupăm locurile. De obicei, în momentul în care venim la cina Domnului, majoritatea dintre noi ne gândim la relații frânte, la iertare, la unirea relațiilor dintre noi, ne gândim la dragostea pe care trebuie să o avem unii față de alții, dar s-ar putea ca prea puțin dintre noi să ne gândim la un păcat care este atât de subtil în viața noastră, aproape fără să ne dăm seama. Unii îl numim și un fel de hobby, dar s-ar putea ca prea puțin dintre noi să ne fi gândit în dimineața aceasta că putem fi vinovați la cina Domnului de păcatul idolatriei. Poate ne-a pus întrebarea cum de Apostolul Pavel pune problema aceasta tocmai unei biserici cu atâtea daruri. Tocmai unei biserici așa de hăruită de Dumnezeu, cu multe daruri, cu oameni cu potențial, și totuși acești oameni cu daruri, cu potențial, să fie vinovați de închinarea la idoli. Știți că noi astăzi nu mai practicăm idolatria ca în vechime? Nu mai vezi pe nimeni să-și scoată idolul, să se închine sau să-i aducă ofrande. Dar idolatria vremurilor de astăzi este mult, mult mai subtilă decât idolatria vremurilor de atunci. Haideți să ne uităm în primul rând la contextul în care Apostolul Pavel vorbește și mai ales la elita socială a bisericii din vremea aceea. Știți că viața religioasă era unită cu viața socială a societății și trebuia să te asiguri că împreună cu elitele societății participai și tu la o sărbătoare pe care eu aveau, pentru că fiecare oraș din acea vreme avea un zeu patron. Și împreună cu elitele orașului și împreună și elitele bisericii erau ispitite să meargă la acea zi în care era închinare sau aduceau ofrande acelui zeu patron. În momentul în care tu refuzai să faci lucrul acesta, dacă făceai parte din breasla fierarilor sau agricultorilor sau apitarilor sau orice breaslă, în momentul acela riscai să fii marginalizat de colegii tăi de breaslă. Pentru că ei gândeau în felul următor. În momentul în care tu nu veneai cu mine să te închini acelei zeități, e bine, eu care făceam tranzacții cu tine, deal-uri cu tine, atrăgeam asupra mea mânia acelui zeu prin faptul că eu mă uneam cu tine care nu te închinai acelei zeități. Și astfel, elitele bisericii, a oamenilor de afaceri, religioase, erau tentați să se ducă și să se închine acelei zeități. Că partenerii lor nu mai încheiau deal-uri cu ei. Ei gândeau în felul următor. Noi credem că idolul e egal cu zero. Domnule, ce are că eu mă duc și numai mă fac că mă închin? Atât. Eu știu că idolul e zero, eu nu cred în idol, dar ca să nu îmi pierd prestanța și să atrag oarecum prigoana vecinilor și să fiu marginalizat de membrii mei sau colegii mei de afaceri, eu eram tentat, ispitit să mă duc și să mă închin. Pentru că gândeau așa, Domnule, și așa eu vin la biserică, îmi cer iertare Domnului, Domnul mă iartă, Domnul mă înțelege că dacă nu eu îmi pierd pâinea și nu mai am ce pune pe masă copiilor, pentru că mulți gândeau așa, mulți gândesc așa și în vremea asta. Domnule, azi ascult de patron numai astăzi și fac lucrul acela ilegal, sau avem noi trambuninele noastre românești, numai astăzi, că las că Dumnezeu știe că mi-este greu, mă înțelege Dumnezeu. Și astfel erau tentați să recurgă la mici sau mai mari compromisuri în viață. Nu, e greu să stai în vremea asta, să stai drept într-o lume în care aparent tot se pleacă. De fapt, ce este idolatria în primul rând? Orice lucru în care noi suntem loiali lui Dumnezeu este idolatrie. Orice lucru prin care îl neglijăm pe Dumnezeu este idolatrie. Orice lucru prin care rupem relația cu Hristos se numește idolatrie. Apostolul Pavel le vorbea celor din vremea lui, de fapt romanilor, că ce au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci de veci. Pentru că atunci când ne lipim de obiecte, de oameni și iubim mai mult decât pe Dumnezeu, se numește idolatrie. Hristos spunea în felul următor, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Atunci când lumea mă fascinează mai mult decât mă fascinează Hristos, se numește idolatrie. Atunci când venitul la biserică ne provoacă o anumită lehamite, dar spre hobby-urile tale alergi cu pasiune. Atunci când vii la biserică, vorba americanului, don't care, să treacă din ora 12, să nu treacă predicatorul peste pragul psihologic, Doamne ferește, că se întâmplă când mai trec predicatorul peste pragul psihologic, peste ora 12, numai îl vezi pe el, ea și ia geanta, hăinuța și iese frumos. Atunci când venitul la biserică, repet, ne provoacă anumitele hamite, dar hobby-urile noastre, spre ele alergăm cu foame și cu sete, asta se numește idolatrie. Idolatria în Scriptură mai este numită și curvie spirituală. De aceea Iacov, în 4:4 spune așa, suflete preacurvare. Nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba, vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. V-am spus și vineri seara, că singurul care se mulțumește în viața noastră cu procente este diavolul. Dumnezeu îmi spune în felul următor, vreau 100% din viața ta. Câteva forme de idolatrie în al doilea rând. Știți, dragilor, că pruncii noștri, copiii noștri pot să constituie o formă de idolatrie? Într-o zi, Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram, după ce l-a binecuvântat, după ce a dorit Dumnezeu un prunc la bătrânețe. Și știți cum sunt pruncii ăștia noștri la bătrânețe făcuți? Am întâlnit familii cu prunci la bătrânețe, simpatici. Băi, și-au pus toată nădejdea în pruncii aia. Pruncii ăștia făcuți la bătrânețe spun ei, domnule, ne vor ajuta cu plasele de la Kaufland, ne vor ajuta cu săpatul în grădină, ne vor ajuta să zugrăvim casa, să întreținem lucrurile. Și parcă o văd pe Sara zicând, mă, Avrame, zice, mă, Isaac ăsta, voi, parcă tot ești tu, mă, tot e ca tine, mă. Uite, și mersul, mă, și gesturile, știți? Și s-a lipit inima lui Avram atât de puternic de pruncul ăsta, încât Dumnezeu observa lucrul ăsta și la un moment dat îl cheamă pe Avram afară și îl cheamă Dumnezeu și Avram era tot cu ochii pe sus să vadă stelele, ce mai zice Dumnezeu? Și Dumnezeu îi zice, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, acum gândiți-vă, ca un cuțit care se înfringe în inima lui Avram și Dumnezeu începe să-l rotească în inima lui, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, adu-mi-l ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Nu știu cum a fost inima lui Avram în momentul acela, dar cu siguranță, ascultați-mă, nu zice Biblia, dar a fost o bătălie fantastică. A vrut Dumnezeu să vadă, Avrame, pe cine iubești mai mult? Copilul sau pe mine? Ce iubești mai mult, darul sau dătătorul? Pentru că pericolul în care ne aflăm de cele mai multe ori este să iubim mai mult darul decât pe dătătorul darului. Ăsta e pericolul. Nu? În momentul în care îți idolatrizezi copilul, vreau să spun că nu-i vezi părțile negative. Îți spune profesoara, îți spun surorile de la școala duminicală, învățătoarele, vezi că pruncul tău e prăpădit. A meu, zice. A meu. Păi ăsta e icoană, ăsta e ușă de biserică. Ăsta e cel mai copil, domnule. Și îți spune învățătoarea, zice, vezi că pruncul tău e de 6. Meu de 6, mai sunt unele mame pe România, a meu de 6, zice, a meu de 10 numai, e numai de 10. Păi na, cum să fie de 10 dacă, cum să aibă copilul tău IQ de 10 dacă tău a fost de 6? Cum să aibă copilul note de 10 dacă numai de 6? Cu cine să seamene copilul tău? Dar vedeți, în momentul în care ne idolatrizăm copiii noștri, niciodată nu o să le vedem părțile negative ale copiilor noștri, ci o să-i punem pe copiii noștri într-o lumină perfectă, extraordinară. Am văzut părinți care își idolatrizau atât de mult copiii încât pur și simplu nu le vedeau părțile negative a copiilor. O a doua formă de idolatrie este tehnologia sau idolul tehnologismului. Atât de puternic s-a sădit în noi lucrul ăsta că cei mai mulți dintre noi nu mai putem fără telefoane. Noi ca și părinți recurgem și la momentul în care copiii noștri nu stau, nu liniștiți, știți ce le facem? Ce le dăm? Să scăpăm un pic de ei. Ce să spună mama de sene? Știți că generația Alfa este generația copiilor până în 14 ani. Generația Alfa. Ei bine, dacă generația Z au fost nativi virtuali, adică ăștia din generația Z se uită pe laptop, se uită la ecran, știți? Nu sunt ca și cei din generația mea și mai jos, ca să tasteze, uite așa. Generația Z, ăsta sunt nativi virtuali, ăștia se uită la desktop și se uită așa și așa, dar nici nu se uită pe taste. Deci așa. Deci știu exact unde îi fără să uite. Generația Alfa sunt cei care au telefonul ca un organ crescut în plus, asta zic specialiștii. Și cea mai puternică formă de disciplinare nu mai e așa. E telefonul celui din generația Alfa și în momentul în care ți-l aduce, știți cum se numesc? Donator de organe. Așa se numesc ăștia. Donator de organe. Ne culcăm cu ele, ne trezim cu ele. De fapt, cei din generația Alfa și nu numai, au un sindrom, o boală. De fapt, ați auzit de generația FOMO? Ați auzit de ea? Ați auzit? Fear of missing out. Generația asta, deci, dacă pot să spun, este ca un sindrom, ca o boală psihică. Se trezește la ora 12 și se uită să vadă dacă nu rata ceva pe Facebook, pe Insta, pe TikTok. Se trezește la 3 dimineața, își verifică telefonul. La 4 dimineața își verifică telefonul. La 7 dimineața ne culcăm cu ele, ne trezim cu ele, până nici măcar la baie nu mai suntem liniștiți. Nici măcar. Întreabă soția pe soț, dragule, de oră ești la baie, ce faci? Mi-am făcut odată, n-am reușit totdeauna să nu le iau cu mine în camera în care dorm. Este o ispită fantastică. Eu nu vă vorbesc de lucruri pe care eu nu le am în viața mea, cu care nu mă lupt. Pentru mine e o luptă extraordinară. Numai știți, suntem generația aia care nu recunoaște, domnule. Noi suntem sfinți, noi suntem așa, nu recunoaște că avem, domnule. Dar vreau să vă spun că mulți de aici, dintre dumneavoastră, sunteți, nu mai puteți. De câte ori vi s-a întâmplat în viața asta să fiți grăbiți? Mi s-a întâmplat nu odată să-mi iau copiii, că dimineața se duc la școală, e un stres la noi în România, cu siguranță și la dumneavoastră, se duc la școală, e un stres fantastic. Tot timpul suntem grăbiți, suntem pe grabă și țin minte că am parcurs vreo 2 km de acasă cu copiii la școală și la un moment dat am făcut odată așa. Ioi. Și acum am vizualizat locul unde l-am uitat, undeva pe pantofar în hol. Am întors repede, aproape cu frâna de mână, să evit cele câteva găini ale vecinului care mi-a ieșit în față și am ajuns acasă, am pus mâna pe el și am fost liniștit. Dar mi-am pus întrebarea asta. De câte ori mi-a bătut inima atât de tare încât într-o dimineață am uitat să mă rog, Domnule. S-ar am uitat să deschid Biblia și să citesc din Biblie. De câte ori am tras mașina deoparte, pe dreapta, și pur și simplu să spun, Doamne, cu inima bătându-mi puternic, să zic, Doamne, iartă-mă. Doamne, am uitat să citesc astăzi, dimineață. Am fost prea grăbit să citesc, Doamne, dar uite, mă opresc 5 minute să-mi liniștesc inima și viața și să îți mulțumesc pentru ziua asta, să stau în prezența ta. Trăim într-o societate fantastic de grăbită. Te întâlnești cu tineri, adolescenți, îi întrebi, ce faci, cum ești? Și el își scoate telefonul din buzunar, dar nu are notificare, nu sună nimeni. E o boală psihică, dă cu degetul pe touchscreen. Tot timpul dă cu degetul pe touchscreen. Cum ești? Bine, bine, frate Marius. Cu școala cum merge? Bine, bine. Îl bagă în buzunar, îl scoate după câteva secunde din nou, iară dă cu degetul. E un tic nervos. Pentru că suntem atât de legați de ele. Tehnologia în vremea asta, oameni buni, a ajuns să ne robească, să nu mai putem fără ea. Scopul cu care au fost create nu în primul rând să ne facă viața mai ușoară, ci pur și simplu să ne robească. Nu vedeți, mergeți la Lidl, mergeți la unde la Spar sau unde mergeți și mi s-a întâmplat să primesc notificare. Am fost numai pe lângă Kaufland un pic și am primit un mesaj. Cum vi s-au părut cumpărăturile la Kaufland? Păi, dar de unde știe, mă, că am văzut Kaufland? Trăim într-o vreme în care oameni buni, suntem controlați, ascultați-mă, noi credem că avem intimitate, dar nu mai avem intimitate. Se încearcă un control al vieții noastre, a sufletelor noastre, a minților noastre. Pentru că cea mai puternică bătălie, oameni buni, e aici, la nivelul minții, în momentul în care ne-o câștigat aici, o câștigat tot. Știu că e greu să te dezlipești, știu că e greu să donezi organe astăzi, dar nu există altă soluție. Pentru că nu ne-am gândit niciodată, Domnule, da, ne uităm la relațiile frânte dintre noi, dar s-ar putea ca unii dintre noi, înaintea lui Dumnezeu astăzi, să fim vinovați de idolatrie. Pur și simplu Dumnezeu o să spună, ești idolatru.
O altă formă de idolatrie este siguranța materială sau idolul siguranței materiale sau al materialismului. Atunci când te încrezi mai mult în banii tăi, în resursele tale, mai mult decât în Dumnezeu. Am avut un prieten care a zis, Marius, când rămâneam cu 500 de euro pe zi în portofel, eu nu mai puteam dormi noaptea. Și am zis, băi, cum poți dormi noaptea cu 500 de euro pe zi în portofel? Pentru că în momentul în care nu avea portofelul doldora de bani și nu-i vedea acolo, el n-avea siguranță. Pentru că zice, băi, cât am bani, ce mă simt cineva. Nu banii sunt problema, că noi tot am zis, domnule, banii sunt ochii dracului. Nu e adevărat. Să nu fim ipocriți, avem nevoie de bani să plătim, să ne achităm taxele, să ne plătim asigurările, să băgăm benzină, motorină și alte mai departe. Nu banii sunt problema în lume, ci atașamentul față de ei, iubirea de bani. De asta spune Apostolul Pavel că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, pentru că din cauza banilor, unii și-au călcat principii în picioare, și-au călcat mame, tate, tați, copii în picioare, unchi, mătuși, păstori și așa mai departe, și-au călcat în picioare. Nu i-a interesat, Domnule. Pentru că în momentul în care iubești altceva mai mult decât pe Dumnezeu, oameni buni, asta se numește simplu idolatrie. Am o întrebare, oameni buni, ce preferăm în viața aceasta? Binele nostru sau binele biblic? Știți că la un moment dat Elisei a avut un ucenic și Naaman, care era plin de lepră, a venit la Elisei și... Știți întâmplarea că Naaman a crezut că Elisei vine la el, scoate cornul cu un de lemn, îl unge, își pune mâinile peste el, să roagă rugăciunea aia kilometrică pentru el, mai face nu știu ce, îl laudă, îl periază un pic. Și eu zic, Elisei, zice, vrei să fii vindecat? Zice, da. Zice, du-te scalță de 7 ori în râul Iordan. La care Naaman zice, tu-ți bagi joc de mine, nu? Adică n-avem noi râuri mai bune? Bana și Parpara, decât mizeria asta de rău, să mă scald eu în mizeria asta de rău. Domnul slujitorului zice, stăpâne, ți-a cerut ceva greu să faci. Să scaldă, m-am de 7 ori, pielea ca unei bebeluși, ăsta șocat, merge înapoi. Și ce, băi, am carul plin de bunătăți, de bani, îți dau, dăm numărul la conturi, dăm BT-ul, dăm ce vrei, îți umplu contul, îi fac bogat. Era o vreme de criză. Recesiune, la care Elisei zice, eu n-am nevoie de nimic, du-te, vezi-te de treabă, eu spus ce să facă, eu, pentru mine n-am nevoie. Gehazi zice, bă, și nu în ce termen gândește stăpânul meu? Adică, el nu-și dă seama că e o vreme de recesiune, oare în ce termen gândește stăpânul meu? Se duce, îl ajunge pe Naaman, zice, au venit niște fii a prorocilor, dă-ne ceva, dă dublu Naaman. La care Elisei, când vine Gehazi, zice, oare Duhul meu n-a fost cu tine? Elisei, Gehazi a zis, în viața asta va trebui să urmărim binele biblic mai mult decât binele nostru. Anania și Safira, știți de ce au murit în biserică? Pentru că au urmărit binele lor mai mult decât binele biblic. Știți de ce Iuda și-a pus capăt zilelor? Simplu, pentru că a urmărit în viața aceasta binele lui mai mult decât binele biblic. Și iubirea de bani, zice Biblia, este închinare la idoli. Atunci când din cauza iubirii de bani neglijezi părtășia la biserică, neglijezi părtășia cu Dumnezeu, atunci când nu mai poți, dacă nu-i ai. Trăim într-o generație materialistă. Trăim într-o generație iubitoare de bani. Trăim într-o generație în care cheltuie. Trăim într-o generație consumeristă. Trăim într-o generație în care de cele mai multe ori când ne întâlnim, nu vorbim de experiențe, ci vorbim, domnule, cât câștigi? Ce loc de muncă? Ce afaceri? Oameni buni! Se vede de atâtea ori din discuțiile noastre înspre ce ne este înclinată viața și inima noastră. N-a existat în istorie, probabil ca și astăzi, o generație care să iubească banul mai mult ca și astăzi. ca să iubească binele lor mai mult decât binele biblic. O altă formă de idolatrie sunt idolii din preajma amvonului. Sunt predicatori care iubesc mai mult predica decât pe Dumnezeu. Sunt cântăreți care iubesc mai mult cântarea decât pe Dumnezeu. Știți că și noi, slujitori, putem să avem, facem din slujirea noastră idol? Știți că sunt slujitori care, în momentul în care le iei predicarea, îți pierduți pur și simplu, știți de ce? Pentru că s-au legat de slujirea lor mai mult decât de Dumnezeul veșniciei. Câte like-uri am, câte nu am, trăiesc prin comparație, frate, cum iei și predica, bine. Idolul imaginii, alt idol. Am citit la un moment dat cu un tânăr și-a făcut câteva zeci de poze și le-a postat pe Insta. Și la sfârșit de zi s-a uitat să vadă câte like-uri are. S-a uitat și n-a fost mulțumit și a vrut să-și pună capăt zilelor. Trăim într-o generație narcisistă. De fapt, avem toate facilitățile să fim. Avem toate. Photoshop-ul, filtrele. Fetelor, lăsați filtrele. Era un tânăr care s-a învârtit vreo jumătate de oră în centrul unui oraș ca să o găsească pe cea cu care și-a dat întâlnire și nu a găsit-o numai. Pentru că una arăta și alta era realitate. Narcisismul de astăzi a atins cote îngrijorătoare, bate și la ușile bisericilor și unele le forțează, nu? Modificările. Am fost la o nuntă și era să nu mai cunosc mireasa. Am crezut că s-au răzgândit și s-au uitat. A fost numai în Turcia, atât. Numai în Turcia. Nici retușuri nu contează. Doar în Turcia a fost. Și bat la ușile bisericilor noastre. Am stat și m-am gândit, acum nu știu cine le face pe noastre vedete, că, iertați-mi expresia, toate imoralele sunt vedete în România. N-ați văzut? Toate divorțatele și recăsătoritele și invers, toți divorțații și recăsătoritele, Dumnezeu, nu mă știați vedete. Acum, fac o paranteză aici. Îngăduiți-mi paranteza asta. Știți, în bisericile noastre nu ne-am disciplinat să sărbătorim și puritatea. La ce mă refer? Dom'le, dacă vine ceva urs, așa, carpatien sau nu mai știu ce, se întoarce la Domnul, foarte bine. Slăvit să fie Domnul că se întorc interlopii la Dumnezeu. Asta e bine. Se întorc drogații, se întorc depravații, se întorc toți, așa, dealerii. Așa. Dar știți ce facem noi? Noi când vedem că are o mărturie din asta, bombă, în care le-a făcut pe toate, Domnule, asta ne plac nouă, ăștia care le-au făcut pe toate, știi? Și vin și ne spun ce-au făcut ei și îi plimbăm ca și ursul, din biserică în biserică, îi ducem. Frate, hai și la noi, frate, hai și la noi. Știți, știi, gândit, tânărul ăla care stă undeva în ultima bancă sau pe aici, printre noi, care n-a luat o fată din mână până la căsătorie, singura fată pe care a pupat-o a fost nevastă sa. Noi zicem, prezentă asta. Bă, pe ăștia luați, dragilor, fraților, pe ăștia luați, îi puneți în fața bisericii și spuneți așa, bă, cum ai reușit, mă? Cum ai reușit, mă? Puneți-i în fața bisericii și spuneți așa, ca și ăștia să trăiți. Ca și ăștia. Bă, ăștia trebuie plimbați din biserică în biserică, nu? O altă formă și atunci când din cauza unei relații toxice renunțăm la Hristos. Știu că vor să se căsătorească tinerii, ceva normal să se căsătorească, pus de Dumnezeu în noi. Dar pentru aceasta nu trebuie să căutăm în afara bisericii. Oricât de bun ar fi, nu? Că îi zice frate, Marius, e mai bun decât un pocăit. Unde ai citit așa că e mai bun decât o pocăită? E mai bună decât o pocăită. Asta e, bă, e poezia asta, parcă e trasă la Indigo de zeci de ani de zile. Frate, e mai bun, e mai bună. Am pe cineva în familie care de aproape 50 de ani, așa au gândit, e mai bun decât un pocăit. Și de 50 de ani aproape trăiește calvarul. Înțelegeți? Că i-au gândit, e mai bun decât un pocăit. Pavel spune așa, să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între lumină și întuneric? Ce legătură este între Hristos și Belial? Sau cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Indiferent cât de bun ar fi băiatul ăla, între ghilimele, poți să fie băiatul păstorului, dacă nu e ce trebuie, auzi, lăsă. Poți să fie fata nu știu care de patron de aici, că mamele au tendința asta, ia-l zice, ia-l care, că o să fii fericită. Păi degeaba are aici, când are aici și n-are acolo, e zero. O să fii cea mai nefericită, vreau să spun. O să fii clar, cea mai nefericită fată care există pe pământul ăsta. Am fost la o conferință undeva cu tineri în Oltenia și o fată m-a așteptat la sfârșit și mi-a cerut voie dacă poate să vorbească cu mine și eu am cerut voie păstorului dacă pot să vorbesc cu ea și a zis, Marius, liniștit. Am mers în birou pastoral cu fata aceasta și mi-a zis, frate Marius, sunt îndrăgostită de un băiat, dar știi tu, e bun băiatul, dar nu-i din familie de pocăiți, dar ce ca un pocăit, zice, ascultă predici. Și am pus câteva întrebări pe care am discutat-o și mi-am dat seama că băiatul nu avea nicio treabă cu Dumnezeu și am zis, alege, am zis. Uite, ai două alegeri astăzi, două opțiuni, ori Hristos, ori El. Ori El. Frate, ori Hristos, i-am zis, ori El. Ce vrei? Dar frate Marius, nu e așa din rău Dumnezeu? Nu, zice Hristos, cine nu urăște mamă, tată, frate, soră, adică cine iubește mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Asta e înțelegerea acestui pasaj. Nu înseamnă pur și simplu laura aceea necontrolată. Cine iubește mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și a zis, frate Marius, nu poate fi Dumnezeu așa de rău. Nu poate, dar tu ai două alegeri. Sfatul meu este renunță la băiatul ăsta și nu-ți călca legământul, nici principiile în picioare și nici cuvântul lui Dumnezeu. Bun. După vreo 2-3 ani de zile, în aceeași biserică, mă aflasem și îmi părea o fată cunoscută așa acolo, printre la care păstorul mă cotește și ce vezi fata aia? Ce da, o văd. Zice, atunci m-am adus aminte de ea. Zice, s-a măritat cu el. Băiatul s-a botezat din cauza ei. Pentru că unul dintre factorii pentru care intră lumea în biserică sau motivele pentru care avem lumea în biserică, în unele biserici, este pur și simplu că am dat loc botezurilor matrimoniale. Că ea l-a găsit pe el din lume. Și el o iubește și a făcut tot. Și un botez. Și ce mare lucru să faci un botez la pocăiți când tu... Că unii gândesc așa, băi, îmi iau o fată pocăită că asta nu mă înșală. Sau îmi iau un băiat pocăit că ăsta nu mă înșală. Și știi ce am făcut cu ăștia? Am deschis ușa botezurilor matrimoniale, că el s-a botezat pentru ea și ea pentru el, dar nu a avut nicio treabă, n-au fost născuți din nou, nici unul n-au fost născuți din Dumnezeu. Și ce a făcut? Păi noi aveam un pic de voce. Dirijorul a zis, hai la cor. Că e botezat Domnule, aici, cine știe, e botezat, hai la cor. Ba l-am pus aici așa, ba am văzut că nativ, omul poate vorbi, pentru că oricine citește o carte bună poate avea și un pic de tupeu, poate avea aproape orice amvon din România și din Austria. Vă garantez lucrul ăsta. Și l-am pus în comitet, că am văzut că e bun administratorul, mai are o filmă, nu știu ce, să mai descurc, are papagali, bun de gură, și l-am pus și uite așa, au ajuns ordinați, oameni ordinați, în față când ne căutăm la cântări. Nu vorbesc de voi, nu vorbesc. Oameni care nu sunt născuți din nou. Doar că ne-am căutat la fața omului și am zis, e fiul lui, e fiica lui și ce? Și ce? Nu-ți călca principiile în picioare, nu te despărți de Hristos pentru nimeni și nimic. 3. Am depășit. Abia acum m-am uitat la ceas. Trei și închei, dar închei cât pot de repede, promit. Care este pericolul idolatriei? Biblia zice, nu puteți bea paharul Domnului, nici paharul drac și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Masa Domnului înseamnă părtășia cu El, unirea cu Hristos. Masa dracilor înseamnă părtășirea cu demonii, părtășia cu demonii sau unitate cu draci. Atunci când noi suntem loiali lui Dumnezeu, este un moment de părtășie cu demonii. Nu există neutralitate aici, spunând că nu ai părtășie cu nimeni. Ori ești în părtășie cu demonii, simplu, ori cu Hristos, pasajul vorbește așa. În momentul în care nu avem părtășie cu Domnul, avem părtășie cu demonii. Ei spun, unii spun, frate, zice, numai de data asta, atât. Nu, unii zic, domnule, numai de data asta mă compromit, că după aia rezolv eu cu Hristos, o rezolv eu. Numai de data asta vizionez ceva, numai de data asta vorbesc cum am eu chef, că până la urmă rezolv eu cu Hristos cumva. Mă duc eu, îmi cer iertare, fac eu ceva acolo să-mi liniștesc așa conștiința, mă duc la biserică mai mult, Doamne, dar numai de data asta. De fiecare dată când hotărâm să ne despărțim de Hristos, prin compromis, prin păcat. Nu uitați, oameni buni, un lucru. Atunci noi intrăm în părtășie cu altcineva și intrăm în părtășie cu demonii, zice cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că n-ai cum în dimineața asta să spui că ești în părtășie cu Hristos, dar tu săptămâna asta, acum o lună, ai rupt părtășia cu El printr-un compromis, printr-o alegere benevolă pe care ai făcut-o și să spui să trăiești păcate ascunse și să spui sunt în părtășie cu tine. Nu, oameni buni, suntem în părtășie cu demonii când a hotărât benevol să ne despărțim de Hristos. Atunci când Duhul ne îndeamnă la ascultare și la părtășie și din cauza zăbavei serial, emisiuni de divertisment care vine de la distragere și pe urmă distrugere, pentru că ăsta e scopul diavolului, să ne învețe să mergem spre iad râzând. Aceeași metodă ca și în Eden. I-o distras și după aia i-o distrus. Am uitat de idolul divertismentului, care este atât de înrădăcinat și a început să fie atât de înrădăcinat în bisericile noastre. Cum spunea la un moment dat Spurgeon, zice, eu n-am venit să distrez caprele, ci să hrănesc oile. Atunci când noi suntem loiali lui Dumnezeu, vreau să vă spun, oameni buni, Îl întărătăm pe Dumnezeu la gelozie, pentru că nu există păcat care să-L irite, să-L mânie, să-I provoace indignare lui Dumnezeu, decât păcatul idolatriei. Nu există. Din cauza păcatului idolatriei au suferit de boli poporul Israel. Au fost duși în robie. Au suferit de foame. Din cauza păcatului idolatriei și-au văzut tinerii morți și bătrânii fără bucurie. Pentru că și astăzi, una dintre cauzele pentru care Duhul lui Dumnezeu nu mai coboară între noi, este că s-ar putea, că unii dintre noi suntem vinovați tocmai de păcatul acesta, indiferent că ești predicator, cântăreț, ușier, membru simplu. Ne-a cuprins păcatul acesta atât de mult, dar noi îl numim hobby. Asta e hobby-ul lui, fratele meu. Vreau să vă întreb, dragi bărbați, ca să înțelegem mai bine, cum v-ați simți ca soțiile dumneavoastră să vă fie neloiale doar 5 minute în viața asta? Cum v-ați simți? Dar 5 minute, zice soția ta, e 5 minute, doar nu e o viață întreagă, nu 10 ani. 5 minute, mi-a plăcut iar bărbat. Dar 5 minute, ce... Și te uiți așa la mine, cinci minute. Nu v-ar provoca indignare, mânie și îmi spune, păi cum ai putut să faci așa ceva? V-ar prăbuși pur și simplu. Gândiți-vă ce gândește Dumnezeu când privește un om care a zis, m-am unit cu Hristos și iubește idolatria. Închei.
Am un prieten păstor la Bistrița și când a venit păstor, ce s-a gândit? Să ia tinerii bisericii, adolescenții și să-i ducă într-o tabără, vreo 5 zile. Numai că printre ei era un grup care consumau droguri și alte păcate, nu le enumăr aici. Și grupul ăsta a venit la păstor și a zis, frate, zice, te rog frumos, nu ne stresa prea mult cu timpul devoțional, cu rugăciunile, cu nu știu ce, te rog, lasă-ne mai moale, că am venit să ne distrăm. Zice. Băi mare, zice, tabăra aia am crezut că o să fie calvarul vieții mele. Greu i-am băgat, duceam la părtășie, trăgeam de ei, împingeam de la spate, îi rugam, haideți. Și undeva spre sfârșitul taberei, zicea el, s-a întâmplat ceva. Zice, la un moment din asta de plictiseală, de cântări, erau plictisiți, obosiți probabil după fotbal și altele, i-am dus acolo și am început să cântăm, să ne rugăm, să cântăm iară, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva. S-a coborât prezența lui Dumnezeu într-un mod atât de puternic încât niciodată în viață n-am experimentat sfințenia lui Dumnezeu în felul ăla. Când s-a coborât sfințenia lui Dumnezeu acolo, la un moment dat, au început tinerii să strige, să-și ceară iertare, să spună, Doamne, iartă-ne, și ăștia mai prăpădiți, Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. Șeful lor, așa de grup, stătea împietrit, nu schița niciun gest. Alt prieten de-a lui îi spunea pe nume, ascultă-mă, nume fictiv, Samuel, Samuel! Pocăiește-te, pocăiește-te, vrei să ajungi în iad. Și atunci tânărul ăsta s-a prăbușit dintr-o dată înaintea lui Dumnezeu. Astăzi toți dintre ei, toți care au fost acolo, sunt oameni al lui Dumnezeu, schimbați de Dumnezeu. S-ar putea să fie aici și să ai idoli în inimă. În momentul în care s-a coborât prezența lui Dumnezeu acolo în tabără, era o masă, ca și asta probabil, au început să-și scoată țigările, să le pună pe masă și lucrurile de care erau robiți și drogurile să le pună pe masă. N-ai vrea în această dimineață să scoți din buzunarul vieții pe masa veșniciei toate lucrurile care te robesc? N-ai vrea? Iisus e aici. Nu e un context mai frumos la cina Domnului în care să găsim vindecare pentru sufletele noastre? Nu-i contează mai frumos ca la cina Domnului să găsim eliberare de orice legătură, indiferent cât de mare legătura din viața ta, Iisus Hristos, Domnul Domnilor, o poate sfărâma. Oameni buni, iertați-mă că mai îndrăznesc. Haideți să cântăm o cântare înainte. Chiar dacă frații mă vor un pic dojenie la sfârșit, că am întrecut destul de bine, că haideți fraților de la Eldad și să cântăm cântarea aia. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine. Te rog frumos să o afișez. Și haideți să ne ridicăm. Haideți să cântăm cântarea aceasta ca o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți va cerceta inima să plângi, plânge. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață, te poți prăbuși acolo unde ești și spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici. Iartă-mă că într-o zi m-am dezlipit de Tine. Iartă-mă că Te-am pierdut undeva pe drumul vieții și de atunci nu Te-am mai găsit, Doamne. Dar vreau să stau în prezența Ta astăzi. Poate de mult peste urii nu s-a mai coborât pacea lui Dumnezeu, pentru că undeva în viața noastră s-a instaurat altă domnie a unui idol. Spune lui Dumnezeu, vreau să mă unez din nou cu Tine dimineața asta, Dumnezeul vieții. Te rog. Lasă prezența și sângele Tău să mă curățească. Să ne lipească Dumnezeu iarăși de inima Lui. Pe tine, probabil adolescentă sau tânăr, care spui, știe Dumnezeu ce am făcut. Ascultă-mă, pentru tine dimineața asta există eliberare și iertare. Există vindecare de toate rănile pe care diavolul și păcatul și diavolul prin păcații le-a produs. Există vindecare și eliberare pentru tine, femeie, care spune, nu știe nimeni problema mea, o știe Dumnezeu. Dumnezeu are puterea să te elibereze în dimineața aceasta. Pentru că mărturisim un Dumnezeu prin a cărui rând suntem tămăduiți. Dar oameni buni, nu rămânem doar la vorbe. Eu cred că în dimineața asta, Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, aduce eliberare. Lipește-ne, Doamne, sufletul de Tine. Cântăm.